v dnešním pokračování pořadu Mezi námi věnovanému 10 méně početným národnostním menšinám v České republice se v rámci běloruské menšiny zamyslíme nad první takzvanou emigrantskou krizí lidí, kteří se chtějí usadit a začlenit do nové společnosti. Se znalcem podkarpatské Rusy René Kočíkem si popovídáme o knize Průvodce bývalou podkarpatskou Rusí autorky Oleny Krušinské a poslechneme si rozhovor s Žankicou Žiži Mandul, která pochází z Makedonie, žije v Praze už 20 let a dnes vede klub Sdružení Lastavica, který založili občané bývalé Jugoslávie. Příjemný poslech vám přeje Ilona Zasitkovičová.
Mezi námi.
Emigraci v první generaci dost často říkáme najít nový domov. A domov si většina lidí představuje nejen jako střechu nad hlavou, místo pobytu, ale také jako své místo ve společnosti. Právě zde čeká nejtěžší zkouška a skoro každý pociťuje symptomy takzvané emigrantské krize. Jak tato krize přichází, čím se eliminuje nebo léčí? Alena Kovářová se ptá běloruského manželského páru, který se usadil v Lysé nad Labem, a také doktora psychiatra původem z Běloruska Andreje Pekare.
Proč jsem tady a co tady dělám? Pokud člověk má v hlavě tuto otázku, tak podle mě ví, co to je emigrantská krize. Většinou člověk porovnává, co našel a co ztratil. A ve smyslu společenském ta bilance nebyla vždy pozitivní. Paní Rito, trápilo vás někdy něco podobného?
Já občas přemýšlím, jak by se můj život složil se, kdybych sem neodjela. A jako občas, když se mě posteskne nebo když se něco nedaří, tak já říkám, že kdybych jsem byla v Bělorusku, určitě bych to bylo lepší. Nevím, proč lepší, jako asi doma pomáhá prostě všechno. Ale pak třeba přečtu něco o tom, co se stalo v Bělorusku a rychle mě to přejde.
Tady mezi námi je právě doktor psychiatr. Pane doktore, je to běžné, že lidi, kteří změnili vše od základu, změnili domov, půdu pod nohama, nabyli nové občanství, třeba novou profesi, přitom zažívají nějaké psychologické problémy. Je to normální, že ztráta starého přetrhané vazby můžou je pořád bolet?
No tak já bych řekl, že občas ano. A myslím, že je to spojeno spíš s tím, že člověk, když odjede, tak vlastně ztratí kontakt se spoustu svých kamarádů, příbuzných a opravdu ocitne se někde jakože v prázdném prostoru a musí tady spousta věcí zařizovat od úplného začátku. Takže někomu to jde dobře, někdo právě spokojený, že začíná to všechno. Třeba z profesního hlediska, z hlediska osobního. A někomu to moc chybí. Jenom musím říct, že svět se mění a podle mě poslední dobou je daleko lepší komunikační možnosti a i transportní možnosti. Předtím, když člověk třeba odjížděl z Běloruska do Evropy nebo do Ameriky, tak vlastně ztratil všechno. Odjížděl, jakoby v tom státě umíral. A teď prostě my máme Facebook, Skype a mluvíme s rodiči každý den, takže je to teď daleko, já bych řekl, jednodušší.
Vy jste manželé a můžete teoreticky vědět, jestli se dá porovnat krize emigrantská s krizi manželskou. V jakém období může přijít? Po 3, po 5, po 10 letech? A co s ní dělat? Hledat nové řešení jako nový vztah nebo naopak?
No nevím, jak takový krize, myslím, že nezažívala jako emigrantská. To bylo, samozřejmě to měnilo se, jako ty myšlenky šly nějakým proudem, jako trochu zahýbali někam, jako tam sem, ale obecně, i když občas něco napadne, že to mohlo by být líp a tak, vždycky zastupuje další takové, že to no a dobře, že to jako nebylo hůř. Takže měl štěstí a říkám, vždycky prostě stačí jako zamyslit a vždycky vystaví se nějaká cestička ještě jiná, která nezdá se tak špatnou, jako to mohlo by zdát. Prostě musíme počítat s tím okolím, s tou společností, kde žijeme a snažit se nějak to prostě ukázat si z lepší stránky. No.
Co se týká zapojování do společnosti? Přimělo vás někdy něco k pocitu, že já jsem tady nový, cizí, musím mít menší požadavky, musím se spokojit s menším?
Já si myslím, že jsem tohle to nikdy nezažila. Slyšela jsem to od jiných lidí, ale jsem asi měla štěstí, jako mě to takhle nebylo.
Vypadá, že máte takovou stabilní pevnou povahu a to je skutečné štěstí, ale svěřil se mě třeba jeden člověk, u kterého emigrantskou krizi vyvolal fakt, že ho nezdraví sousedé z jedné strany a rodina uvažuje o tom, že odejde. Víte o někom, koho ta krize skutečně dohnala odejít jinam, do jiného státu nebo vrátit se domů?
A tak určitě byly známé, které se chtěli odjet za lepším, které se snažili a odjeli pryč, odjeli do jiného státu a ono to lepší nebylo. Takže přijeli zpátky.
Zeptám se ještě jednou pana doktora psychiatra. Pokud by k vám přišel člověk s takovým problémem, jak byste mu radil, jak má s tím bojovat? Nebo jak se má vylečit? Nebo na co má myslet?
No zaprvé já bych sem poradil to s tím nebojovat. Každý člověk je individuální a jestli někdo třeba nadává, to neznamená, že je to celá společnost. Prostě to musíme brát, že to je konkrétní člověk, který může být dobrý nebo špatný. Já myslím, že každý z nás zažil zkušenosti, že lidi jsou kolem nás dobrý nebo špatný a prostě nesmíme to brát celkově, jakože Češi jsou takový a Slováci jsou takový. Já mám zkušenosti taky aj dobrý, aj špatný, ale nikdy jsem to nebral, jakože to je celý stát nebo národ. Já to vždycky bral individuálně. Takže prostě s tím nebojovat a snažit se vybudovat kolem sebe takovou prostředí kamarádské z těch lidí, kteří mají pochopení z toho.
A co podle vás nejdůležitější, aby opravdu eliminovat tu imigrantskou krizi? Je jazyk, nebo připodobit se tímhle lidem, pochopit styl jejich života, co je nejdůležitější?
A jako podle mě je důležitý jazyk určitě, abych jsme se mohli s lidma normálně komunikovat a pak samozřejmě získat tedy nějaký přátel nebo aspoň známé, aby člověk měl se s kým popovídat, s kým se zajít na kávu, na víno, abych se necítil sám. No a taky důležitá je rodina, že stačí zavřít dveře, když doma je všechno v pořádku, tak pak úplně jedno, v jakém seš státě.
Co je podle vás, pane doktore, psychologicky nejdůležitější, aby se člověk necítil emigrantem v nové vlasti?
Já bych řekl, že prostě začít hledat sebe z profesního hlediska, z hlediska svého místa ve společnosti a snažit se to nebrat jako, že já jsem furt emigrant a prostě normálně snažit se naplnit ten svůj život. A když ten život je naplněn něčím smyslnoplným, tak člověk nepřemýšlí, že on je emigrant nebo není. On prostě přemýšlí, jak je to v práci, kam večer půjdu s kamarády a tak dále.
Mezi námi.
Je léto, čas na cestování a různá putování. Jedním z oblíbených cílů českých turistů je Podkarpatská Rus. Území, které bylo 20 let součástí Československa. S cestou vám může pomoci výpravný a obsáhlý průvodce bývalou Podkarpatskou Rusí, dnes Zakarpatím. Vydalo ho nakladatelství Akademia, jeho autorkou je Olena Krušinská. Tomáš Pilát o něm mluvil se znalcem Podkarpatské Rusy René Kočíkem. Řeč je nejdřív o významu zmíněného průvodce.
Je velmi důležitý, protože na Podkarpatskou Rus čeští turisté jezdí už více než čtvrtstoletí po roce 89 a dosud k dispozici měli buď drobné práce, nějak gruntovní, nebo práce prvorepublikové, které nebyly tím pravým turistickým průvodcem v tom pravém slova smyslu. Takže průvodce Oleny Krušinské po Zakarpatí je vlastně první kompletní, komplexní prací, která se věnuje Podkarpatské Rusy, Zakarpatské oblasti Ukrajiny. Takže je to nesmírně důležitý počin, že ta kniha vyšla.
Co všechno tom průvodci případný zájemce o cestu na Podkarpatskou Rus najde? Je tam všechno, jsou tam třeba všechny cesty, jsou tam všechna města, všechny objekty, nebo třeba tam něco chybí?
Já bych řekl, co je tam navíc, než v průvodcích podobných najdeme. Olena Krušinská, autorka průvodce, je vzděláním etnografka, publicistka, působí na Ukrajině, je autorkou nejen tohoto průvodce, ale věnuje se jiným oblastem Ukrajiny, napsala velmi zajímavé knihy o oblasti Dnistru a tak dále. Čili ona přináší trošku jiný pohled. Pohled ukrajinské publicistky, ukrajinské etnografky na území dnes teda státu, ve kterém ona žije. Samozřejmě zohledňuje tu českou stopu, to je třeba říct, ta je v tom průvodci velmi silná česká stopa na Podkarpatské Rusy, ale zároveň pohled ukrajinské etnografky. Zdůrazňuje něco, co je pro Podkarpatskou Rus hodně zajímavé, hodně typické. To jsou například dřevěné kostelíky v té podkarpatské oblasti, ona je na to odbornice, takže to v tom průvodci je hodně akcentováno a je to jedna z velmi zajímavých věcí samozřejmě v té oblasti.
Vedle té architektonické československé stopy, tam jsou i další československé stopy v té knižce vyjmenovávány, jako například tradice skautských putování po Podkarpatské Rusy, třeba Jaroslava Foglera, velmi slavného.
Ano, v průvodci najdeme i zmínku o slavném skautském táboře Jaroslava Foglera, který se konal v roce 1938 v oblasti střední části Podkarpatské Rusy u Synovíru. Dnešní turisté znají třeba Synovírské jezero, tak je to asi 10 kilometrů od toho Synovírského horského plesa. Co v tom průvodci chybí, je, že se na Podkarpatské Rusy konal ještě jeden skautský tábor. Ten se tam uskutečnil v roce 1996, kdy u Koločavy se uskutečnil skautský tábor skautů ze Vsetína.
Může ten průvodce být dobrým průvodcem pro lidi, kteří třeba tam nikdy nebyli?
V každém případě. Průvodce Oleny Krušínské není lehký ve smyslu fyzikálním. Je to poměrně knížka těžká, ale to vůbec není na škodu, protože na dnešní Podkarpatskou Rus je možné vyrazit s lehkým batůžkem. Čas oponou trhnul a dnes i v té nejzapadlejší vesnici nakoupíte potraviny, můžete v restauracích pojíst, osvěžit se, povečeřet a tak dále. Není nutné vyrážet na Podkarpatskou Rus s objemným batohem plným konzerv. Naopak, ta podkarpatská kuchyně stojí za to. A ty 2-3 konzervy, které do toho batohu nepřihodí turista, tak může právě zabírat průvodce Leny Krušínské. Když si představím, že usednu někde na břehu řeky Terebly, třeba u Koločavy, a otevřu si toho průvodce někde v podvečer v létě, budu si v něm listovat, budu si prohlížet ty úžasné fotografie, tak to stojí opravdu za to si ho na cestu na Podkarpatskou Rus vzít.
To všechno, o čem mluvíte, to znamená například to, kde se dobře najíst, to všechno ten průvodce samozřejmě taky popisuje.
Samozřejmě, to všechno zohledňuje, ale jak jsem říkal, na rozdíl od jiných typů průvodců, které se soustředí na ty praktické věci, jak se kam dostat, jak kam dojet, tou nadstavbou v uvozovkách je právě ta etnografie, historie, typy na památky, na osobnosti, na to všechno, co lze na Podkarpatské Rusy vidět a poznat.
A samozřejmě i ta československá stopa, jak je dnes vnímána současnými obyvateli Podkarpatské Rusy, československá stopa, je pořád u těch lidí známo, že to je československá stopa?
To je věc generační, u starších lidí a lidí středního věku, a to je samozřejmě neměnná konstanta, je československé období vnímáno jako velmi pozitivní z hlediska výstavby, z hlediska rozvoje celé té oblasti. U mladších lidí je Česká republika vnímána jako dobrá značka, vědí, že kdysi to území patřilo Československé republice, vědí, že se ta oblast rozvíjela, ale dnešní Českou republiku vnímají spíš z hlediska, řekněme, dobrého pracovního uplatnění, možností, jak vyjet do zahraničí za prací, za vzděláním. Čili zhrnuto podtrženo, česká stopa nebo český živel rovná se pozitivní.
Důležitou součástí toho průvodce, jako každého dobrého průvodce, samozřejmě je obrazový materiál, fotografie.
A je třeba dodat, že to nejsou jen historické fotografie nebo historické předtisky, reprinty z těch prvorepublikových průvodců, ale jsou to fotografie i současné, a to nejen samotné autorky nebo jejich spolupracovníků, ale i českých etnografů. Já bych zmínil třeba Karla Kuču, který mapuje dřevěnou architekturu jak v České republice, tak třeba v té zakarpatské oblasti v Podkarpatské Rusy.
Dřevěná architektura na Podkarpatské Rusy je předmětem několika publikací vydaných v České republice v posledních 10-15 letech. Jak je vnímána na samotné Podkarpatské Rusy? Je pro ně taky tak významná?
Bohužel smutnou informací je, že u běžných obyvatel Podkarpatské Rusy ty kostelíky, kolem kterých oni denně chodí, které denně vidí, není tak ceněná jako u odborníků, etnografů nebo turistů, čili ta architektura dřevěná Podkarpatské Rusy je výrazně ohrožena. Za těch posledních 25 let evidujeme několik případů, kdy kostelíky vyhořely nebo byly záměrně rozebrány. Takže i to, že informace o nich je zhrnuta do tohoto průvodce, je velmi cenné, protože může se stát, že za pár let bude některá z těch informací neaktuální právě, protože kostelík nějakým způsobem dřevěný zmizel, vyhořel nebo byl zničen.
Vy jste s tím územím velmi spjat, v Koločavě jste se ženil. A Koločavě je v tom průvodci věnována možná nadstandardní část té publikace.
Bylo by to chyba, kdyby samostatná kapitola věnovaná Koločavě v průvodci po Podkarpatské Rusy, Zakarpatí nebyla. Z Koločavu je zpět fenomén Nikoly Šuheje, Ivana Olbrachta. Spousta českých turistů tady putuje do muzea Olbrachtova, do penzionu Četnická stanice, který provozuje zdejší vyslankyně naší kultury, řekněme, na Podkarpatské Rusy, paní Natálka Tumarec. Odehrávají se zde každé léto festivaly česko-ukrajinské kultury. čili ta kapitola Poločovská je velmi důležitá.
Samozřejmě lidé, kteří na Podkarpatskou Rus odjíždějí a nemají s tím územím zkušenosti, by si toho průvodce mohli pořídit, udělají jim velmi dobrou službu. Kdo další by si toho průvodce měl pořídit?
Právě proto, že to není standardní průvodce, ale je to chytrá etnografická práce obsahující řadu informací, řadu zajímavého čtení. Takže vlastně s tím průvodcem lze putovat po Podkarpatské Rusy i doma, v pokoji, v bytě, kdekoliv v České republice a třeba i vzpomínat na své toulky v mládí, nebo je spousta Čechů, kteří se na Podkarpatské Rusy narodili, tak velmi doporučuju pro vzpomínky, pro toulky virtuální právě nad průvodcem po Podkarpatské Rusy.
Posloucháte pořad Mezi námi, magazín o národnostních menšinách. Premiéra v sobotu po 15. hodině na Plusu.
Žankica Žiži Mandul pochází z Makedonie, odkud se během 90. let přestěhovala do Bělehradu. Bombardování Jugoslávie, které začalo v roce 1999, je přivedlo potom s manželem na několik měsíců do Prahy, kde ale žije dodnes. V Praze našla vysněnou práci jako hlavní manažerka Radosti, jednoho z prvních klubů, který po revoluci byl otevřen v Praze. Dnes vede klub Sdružení Lastavica, který založili občané bývalé Jugoslávie se sídlem v Opletalově ulici. Z Žiži Mandul nedávno mluvila redaktorka Lidia Stevanovič, která se nejdřív zeptala, jak vlastně vypadala její cesta do České republiky.
V ten moment, jak bylo bombardování, byli jsme v Makedonii a neviděli jsme, co máme dělat, protože jsme se nemohli vrátit zpátky. Několik let přede mnou moja ségra přišla do Prahy, tak jsme si mysleli, že přijedeme a že zůstaneme na 2-3 měsíce, jak se uklidní ta situace. Takže přišli jsme na 2-3 měsíce a zůstali jsme 20 let. Já jsem se zamilovala do Prahy a v ten moment v Radosti potřebovali někoho, kdo bude dělat inventury. Odišla jsem do Radosti, jakože na několik měsíců taky. Od těch několik měsíců se vytrhlo 18 let. To bylo strašně moc zajímavá práce. V Radosti se nikdy neví, kdo ti zavolá po ránu a pro koho se něco připravuje. A po 18 let jsem dala výpověď, protože Američani prodali biznis Čechům a nemohli jsme se domluvit. Oni to, co chtěli, to nebylo vůbec ta Radost, co jsem já budovala tolik let.
Kolik vím, Radost to byl jeden z prvních klubů tady v Praze po revoluci. A vlastně bylo místo, kam se potkávali Američané a Jugoslávci.
Já, když jsem přišla, Radost byl center XU community. Američani, ty naši majiteli, strašně moc chtěli pomoct lidima z bývalé Jugoslávie a zaměstnávali jich. Ještě všechny koncerty v tu dobu, co se dělali, všechny kapely z bývalé Jugoslávie chodili do Radosti. Já jsem nebyla v tu dobu, takže po 99. to taky zůstalo úplně stejně. A já jsem se tady seznámila se spoustu lidí z bývalé Jugoslávie. A vůbec do dneska mi nejde do hlavy, že jsme se tam byli a tady jsme byli všichni spolu. A všechny ty kamarádství od tentokrát, co začaly i do den dneska trvají.
To, že tady vedete ten klub v Lastavici, je nějakým způsobem pokračování toho klubu v Radosti.
Ano, jako není to úplně ta sama koncepce, ale to setkávání na jedno místo, jak chcem pokračovat v Lastavici. Lastavice jako organizace pro lidi se země bývalé Jugoslávie, dělá divadelní představení, má prezentace knížek, dělají se tady stand-up comedy, koncerty. A já navíc ještě chcem, aby jsem připravila na ten její program ještě nějaký jiný. Chcem, aby byly tady trochu kapely, jazz, blues, rockové kapely. A najvíc chcem dát důraz na ty všechny naše lidi, kteří žijí tady v prostorách bývalé Jugoslávie. Lastavica by byla doopravdu midpoint na všechny lidi tady po Praze, co se trochu známe, málo víc známe, aby se potkávali tady a vyměnili si zkušenosti.
Jak vás Češi přivítali, když jste přišli sem?
Na ty první 2-3 let si nepamatujem nějak moc, protože jak teda milujem všichni i myslím, že tento svět růžová bublinka, jsem byla úplně schroucená. Vím, že jsem strašně moc dokazovala lidima, že její mozok funguje na news CNN a že to není tak, že jsem nějak pořád s každým se chádala, že to, co dělá bombardování, že není správně s Česima. Začala jsem se kamarádit, jako mám kamarádky u tu dobu, ale bylo mi moc divný, že se potkáváme pořád v restaurace, nikdy mi nezavolali domů a ten balkánský styl náš je úplně jiný. Ale teď jsem ucítila, po 18 let, co jsem byla v radosti, jak se to prodalo Čechu, co znamená, že máš Čecha za šéfa a jsem tak vděčná, že jsem to pochopila po 18 let a že ta bublina růžová trvala fantastických 18 let, protože v té bublině každý každého miloval, respektoval a cenil. Jakmile jsem otevřela oči a pochopila, o co jde, tak já jsem tam dala výpověď. Proto jsem si tady našla místo a zase jsem si udělala růžovou bublinu.
Je tady spousta Makedonců v Praze?
Ano. My se kamarádíme strašně moc. Chodíme spolu na všecko, co se děje tady, ale ne jednom s Makedoncima. Romě, odkud je někdo, to vůbec není podstatné. Ke každému nastupujem s otevřeným srdcem, protože myslím si, že tenhle život je tak krátký, že je stokrát lepší žít v pohodě a nasmianý a veselý, než s odstupem, s nervózou a s dopredu udělaný obraz pro někoho.
Jak se žije dnes v Makedonii? Každý rok asi tam jdete.
Situace je katastrofa, ale já se snažím, kdy pojedeme domů, aby jsem nemluvila o situaci, jaká je. Pomáhám, kolik můžem, ale každý občas řekne, a ty nevíš nic, ty seš v Praze, tam si to užíváš, protože ještě každý myslí, že tady se sbírají peníze po zem, že nemáme právo, aby jsme se míchali o to, co se děje dole. Jako debatujeme, řešíme nějaké věci, ale jsme tolik máli a nikdo neslyší náš hlas, tak lepší si dám odstup a 3 týdny si to užívám, bez politiky.
Kde se cítíte víc doma teď? 20 let tady žijete, pak se předtím byli v Bělehradě a ano. Narodili jste se a žili jste taky
v Makedonii.
Já
nevím, já když jsem tady, říkám pojedu domů a když se vrátím, říkám pojedem domů, takže nějak mi se zdá, že mám víc domov. Možná je to moja deviza, ale doufám, že to je taková nějaká dobrá formula pro život, že z každého místa si vyberem to, co mi najvíc vychovuje, to, co není dobrý, dávám na stranu a to všecko, co je dobrý, dávám před sebou a takhle jedu dál, aby se mohla fungovat.
Cítíte i nadále, když se tady tak dlouho, jakože by vám tady něco chybělo?
Netolik moc, protože tam, kde jsem začala žít a ještě tam žijem 20 let, byla tam celá úplně ex-EU komunita a ještě nějaký lidi tam zůstali. Mně je úplně super, že mám sousedky, že chodím na kafe, normálně ne česky, protože všichni Česi z baráku myslí, že nejsme normální, že pijeme kafe společně. Ale nikdy neprišli v baráku doopravdu lidi, kteří žijí 20 let, žádný kontakt. Jako jednom, dobrý den a konec. Ten život mi je takhle plný, že nemám doopravdu ani čas toužit po něčím až tolik moc. A jakmile mě chytne touha, tak se zabalím a odejdem domů, protože to je jednom hodinka a půl letadlem.
Říká Žankica Žiži Mandu, která pochází z Makedonie, žije v Praze už 20 let a dnes vede klub Združení Lastavica, který založili občané bývalé Jugoslávie. Od mikrofonu zdraví, hezký den a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Ilona Zasitkovičová.